Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání našeho pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním vzácným hostem je Martin Straka, vzhledem ke svému věku a výkonu můžu říct už legendární fotograf a komentátor, moderátor, který se věnuje především motorsportu. Vítej, Martine.
Ahoj, Marku, děkuji.
My, jak už předesílám, velmi často tady zvu osobnosti z Ostravy a my v Ostravě si všichni tykáme, takže si budeme tykat i my dva. Ale ne, my jsme spolupracovali, takže se opravdu známe dlouho. Martine, musíme splnit zpravodajskou povinnost. Ty jsi v Praze, protože jsi pro Eurosport komentoval další ročník Le Mans, legendárního závodu, a který vyhrál polský jezdec v italském autě Ferrari, Robert Kubica, který se kdysi málem zabil v českém autě Škoda. Je to tak?
Je to tak. A 24 hodin Le Mans je pro mě v tom mém pestrém životě z toho pohledu závodnického největší láskou, stejně jako brněnský okruh. A Le Mans komentuju od roku 2007 non-stop a je to stále stejně vzrušující záležitost. Já tomu vždycky říkám, jak lidé povídají, že mají husí kůži, tak já mám výraz, že se mi klepou špeky. Vždycky, když se to blíží a mnohokrát i během, třeba my komentujeme s kolegy celý závod, čili 24 hodin, jsme tři a podobně jako v závodních vozech jsou vždy tři piloti, takže rotujeme u mikrofonu.
A spíš mezi tím?
No je to tak, že když jsme tři, tak každý z nás má pauzu, tak spánek je tam plus minus 4 hodiny. A letos se mi nepodařilo téměř usnout, protože právě proto vzrušení. Ale to nevadí, to je v pohodě. A ten závod byl fantastický a já jsem právě byl moc rád, když už během závodu jsem cítil, že Robert Kubica, jeho kolegové Brit, Phil Hansen a Číňan, Yifei Ye, dva mladí kluci, 24 a 25 roku, Robertovi je 40, že to bude jako jeho, Robertovo, ten závod, protože opravdu jel neuvěřitelným způsobem v obrovské konkurenci, která v historii Le Mans nemá obdoby téměř. Návštěva byla bezmála 350 tisíc diváků tam na místě. Ne, že jak se dneska i na koncertech a všude všechno sčítá, já nevím, jak to ani funguje. Tam bylo tolik platících lidí na ty dva dny. A bylo to strhující a Robert, kromě toho, my se známe i osobně, dlouho roky jsme se neviděli, je mi blízký i proto, že je z Krakova a já vždycky říkám, že jsme skoro sousedi, že Ostrava, Krakov a tak dále. Ale nejvíc mě doslova rozsekal, kdy během závodu s ním byl rozhovor. A on jel za polotovární tým AF Corse ve žlutých barvách Ferrari a byly tam dva tovární vozy, čili červené. Červené. A tam nefungovala komunikace v rámci toho trojlístku italského. A já když jsem komentoval, tak jsem říkal, že to je z mého pohledu jako špatně a že se ještě uženou a že by si to měli navzájem říct. No a Robert, když přijel do depa, dával rozhovor, tak bylo, a to obdivuju a miluju a mám to stejně v životě. Žádné omáčky a kompromisy a halabala něco. On zkrátka řekl, že to je vlastně úplně špatně. A víte co? A to je vlastně úplně jedno. Já stejně nejsem pilotem Ferrari. A v ten moment mě to úplně rozsekalo. A divákům jsem říkal, jo, to je ono, to je Robert. Jo? Že on byl naštvaný na ten oficiální tým Ferrari, že ta komunikace tam nefunguje. Tak to tam takhle jako dal. A pak jsme to s kolegy i rozebírali. No a pak se s dovolením že je to Kubicovo Le Mans, tak se naplnilo a byl to velký doják. Navíc, když ty si zmínil přesně, že se málem zabil ve Škodovce, o tom jsem také mluvil, totiž on je vlastně tělesně postižený člověk, on má úplně zdeformovanou jednu ruku a s tímhletím vším vyhrál Le Mans. A poslední bod k této věci je to, že když měl tu bouračku a jenom pro svoji vášeň, on to chtěl zkoušet, rally je úplně jiná disciplína a fakt tam málem zůstal. Přežil to, v té době měl v kapse smlouvu s Ferrari do Formule 1. A teď si vem, že to všechno se stalo a po těchto letech ovládl největší závod na světě ve Ferrari.
Tak to je krásný příběh. Já vím, že pro Eurosport komentuješ pravidelně, ale není ti líto, že nejsi přímo na místě?
Není, já jsem za tu svoji vlastnost rád. V mnoha pohledech jsem výhybkář. A to je na dlouho, ale snad to bude pochopitelné. Vůbec, já obecně v životě nerad fňukám. A rád si ty věci vyřeším hned. A je to tak, že vůbec mi to nevadí, protože být u mikrofonu tohoto závodu, který já miluji od svých 6 let, v Kynělu na Ostravě Záře, no, jsem viděl ten film poprvé se Stevem McQueenem, Lemana, tam to všechno ve mně bouchlo, čili ne, vůbec ne. A navíc, protože jsem blázen, tak do Lemana jezdím, pravidelně na testy, které jsou před Lemán. Letos jsem výjimečně nebyl, protože před týdnem jsem komentoval v ten termín závody Ferrari v Brně. No a ještě bonus k tomu. V červenci se jede Le Mans Classic, což je obrovská oslava historie. Neuvěřitelný víkend to je. A tam jedu s dcerou Eliškou pracovně psát a fotit. Takže dobrý.
Já si pamatuju, protože jsme spolu dělali i pro Reflex nebo Reflexu. A ty jsi nám tehdy do Reflexu posílal, já musím předeslat posluchačům, že Martin nejenom fotí, ale i píše, což je pro člověka, který to objednává, úplně ideální situace, že nemusí hledat nikoho, posílat s tebou nikoho, kdo by to napsal, protože ty příběhy umíš dobře napsat. Ty jsi nám posílal tehdy, to si pamatuju, také reportáž z toho Le Mans Classic.
Ano, ano, ano.
A protože my jsme na půdě rádia, takže lidi to nevidí, ale to jsou jak stará auta, nebo o co vlastně jde?
Le Mans Classic je takový pozoruhodný víkend, který je oslavou historie Le Mans. Mm-hmm. Pořádá to francouzská společnost Peter Auto. A možná ještě k tomu, když si tam vyprávěl, no, zmínil to moje psaní. Když taky dělám třeba rozhovory nebo bavíme se o tom, tak kromě jiného mám rád minimalismus, i když jsem držka, tak vždycky řeknu, hele, no já to mám tak, že já jenom mluvím, fotím a píšu.
Ano, je to tak.
No a je to tak, že to Le Mans Classic je tak, že tam jsou auta od vzniku Le Mans, čili od roku 1923. A jsou rozdělené podle jednotlivých dekád Le Mans. No a závodí. To je právě to, že to není, že dědečkové a babičky tam jedou a posílají pusinky divákům. Všichni tam závodí. Ta auta mají mnohdy hodnotu někdy až stovek milionů korun. A kromě těch závodních jízd, které od pátku od rána do neděle podvečera se valí, tak všude jsou výstavy, všude jsou dražby, všichni jsou krásně oblečení, popíjí koňak a šampanské z Remeše. A ono se to jezdilo co 2 roky. A právě bylo skvělé, že tento pátek, teď před Le Mans aktuálním, se vždy v Le Mans oznamují novinky. A jednou z novinek, kterou oznámil klub ACO, což je pořadatel z Le Mans, oznámil, že Le Mans Classic se od příštího roku bude jezdit každý rok, čili jedna skvělá zpráva. Takže ta atmosféra se dá absolutně krájet. A lidí je tam téměř stejně jako na závod 24 hodin Le Mans.
A dá se někde vidět ten klasik Le Mans jako v televizích, nebo asi spíš na YouTube, někde internet?
YouTubeový kanál funguje a pak je spousta dokumentů se střihu, ale přímý přenos zatím není. Ale jak znám ACO, ty organizátory z Francie, tak třeba příštího roku, kdo ví?
Martine, teď, když skončil 24 Le Mans a vyhrál, evidentně to vidím a viděli by to i posluchači, kdyby tě viděli v této chvíli, tak je to pro tebe srdcová záležitost, nebo jsi to, asi jsi to přál Robertovi Kubicemu. Budou zase, protože já jsem viděl, nebo slyšel jsem několik takových střihových ukázek toho, jak komentuješ některé situace, už jsou téměř legendární, kdy to v tobě opravdu bouchne a začneš křičet a mávat na celé i rukama a upozorňuji, že Martin má 2 metry, nebo možná víc, takže opravdu zaplníš ten moderátorský prostor se vším všudy, i hlasem, i tělem. Bude něco zase takového běhat tentokrát, letos, bouchlo to v tobě?
Jakože nějaké echo Le Mans. No už tam něco je, kolegové z Eurosportu, Petr Najedlý, takový produční a člověk mnoha rolí, už včera dával se střihy právě třeba toho dojezdu Roberta
Kubici. Tak to posluchačům doporučuji.
Děkuju. No víš co, děkuju, ty jsi ohromně vnímavý člověk a děkuju za to. Ono to, co je důležité pro mě, je to, že To není nic, co by hra, žádná póza, to je ta přirozenost. To, a ty si skvěle vzal to moje slovo bouchne, no. To bouchne. A tam není žádná brzda vůbec v ničem. A je to jenom o tom, že právě protože je to ta láska od těch 6-7 let, tak to mám celé v sobě, pořád se vzděláváš. Vždycky říkám divákům, fanouškům, že úplně nejlepší je být na těch závodech a se všemi si povídat, ale to nejsi pán Božko, nemůžeš být všude. Čili já kupuju knihy z celého světa a tam to všechno zase nasávám dalšími směry. A pak to je tak, že je to v tobě a třeba zrovna, když tě to zajímá, s dovolením mi to přilítlo, byl dojezd toho Roberta Kubici. Po 24 hodinách. A já, bylo to zrovna moje parketa, tak jsem komentoval ty poslední minuty dojezdu. A když už jel přes mé milované Maison Blanche, lidi 350 tisíc, prostě šílelo freneticky a on tam už pomalu roloval a jel do poslední šikany 4 zatáčky Ford, tam mi tam najednou přiletil a to jsem s dovolením já, nevím, jak mi to dlouho vydrží, ale jsem za to happy straka. Mi přiletl příběh Francouze Jeana Pierre Jassoda. Jean-Pierre Jassot v roce 78 poprvé vyhrál Le Mans a on v jedné z těch knih, ten pán už nežije, já jsem to od něho neslyšel, ale jsou to prostě poctivé knihy, tam napsal: já jsem už byl známý ve Francii jako dobrý, ale když jsem vyhrál Le Mans, stal jsem se celoživotně slavným. A já jsem tu repliku tam dal, pod těmi slovy Robert přijížděl pod šachovnici a já jsem jenom zařval: a Cavallino Rampanto Roberto Kubica je také slavným.
Tečka. No, tak to si fakt poslechněte ještě jednou na YouTube, je to, že tam to většinou je i vidět.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Martine, když mluvíme o Le Mans, protože o tom by se dalo mluvit mnoho hodin, chci se zeptat, protože vím, kromě toho, že píšeš, fotíš a moderuješ, tak jsi také hrál ve filmu, jako tvůj hlas hrál ve filmu Le Mans
66
z roku 2019 a já vím, že ty nejsi člověk, který by něčeho litoval, jakože, ale máš rád staré věci, to je, vím, že rád fotíš černobílé taky, to je taky prostě výraz starobylství dneska už skoro. Ale přece jenom, když si moderoval, nebo ten hlas z Amplionu, tak vrátil ses do těch časů, do toho roku 65, 66, a říkal si, sakra, to bych chtěl vidět naživo.
To je dobrá otázka. Ono je to tak, že my jsme oba dva ročník 67, čili tam se to těsně minulo. A bylo to přímo asi ne, ale bylo pro mě ohromně silné to, že když jsem přijel do toho nahrávacího studia, zaprvé, co ti budu vyprávět, že já jsem byl navíc ambasadorem toho filmu, a ten dubbing byl pro mě ohromně srdcová věc, protože víš proč? A spíš mě tam ohromně pobavilo pan režisér Martin Kott, byl výborný, když jsem mu říkal: Martine, tak jak to chceme? Já jsem měl asi 26 replik, to je, ale je to prostě vzácná chvíle pro mě. A on mi jenom řekl: no Martine, tak jak to máte, když komentujete závody? A já: super, děkuju. Tak jsem to tam jako valil podle sebe, ty repliky, ale co bylo, co chci říct? Že když jsem seděl v tom studiu, a navíc to je ten havlovský barák, že ta hranatá věž, tam je všechno jako v těch 30. letech. I okénka ve dveřích na záchod jsou jak vitráže v chrámu. Takže ohromné magické prostředí. No a měl jsem tu velkou obrazovku s tím filmem, s tím timecodem, kde podle toho jsem měl, že, dávat ty svoje repliky. A asi třikrát jsem to pokazil a ten důvod byl prostý, protože jsem si, zase to je ta moje převnímavost, jsem si uvědomil, to byla zrovna scéna z Depa v Le Mans. Takže napoprvé jsem si uvědomil, že vlastně jsem tam s nima. Proto jsem jako: pardon, Martine, znova. A pak něco podobného, tak jsem se omlouval a řekl jsem mu ten důvod a on se smál, pan režisér Martin, a říká: v klidu, to je úplně jasný. A pak já už jsem se musel jako: hele, strako, klid, jsi tady ve studiu, nejsi v Le Mans. Tak jsem to tam nařval a bylo. Ale tam jedna z těch emocí byla i ta, že to jsem třeba nevěděl, a to je to permanentní vzdělávání, co člověk prožívá, že ten film byl úplně zničený, i pro nás dabéry. A mi to došlo až v tom momentě a ptal jsem se a řekli: tak si Hollywood zkrátka hlídá všechno po celém světě, v každé zemi, aby to nešlo v té jakékoliv dobré kvalitě ven. Jo, takže Jo, skvělá zkušenost.
Já když vidím nějaký film tohoto typu, jako byl Le Mans 66, tak nestávalo se mi to často, ale když ho vidím, tak potom konfrontuju ten film s realitou a třeba si něco načtu, najdu si nějaké zdroje a vím, že ten film trošku se míjel, v některých pasážích se míjel s realitou. Máš to podobně, nebo já předpokládám, že ty asi historii Le Mans znáš lépe než já, takže tam byly některé takové odbočky, které úplně nesouvisely, jako je to kvůli příběhu samozřejmě.
Je to prosté, já to vezmu přes rivaly. Když rivalové byli, já jsem měl zrovna období, že mi pořád nevycházelo jít do kina. A jenom jsem koukal na to, když tehdy ještě možná Instagram ani nebyl, ale na Facebooku, nebudu jmenovat, jsem ultrakolegiální, ale spousta kolegů to hanilo ten film.
Rivalové
Lauda Hunt, ano. A já říkám, co blbnou, protože když jsem viděl ty ukázky, vypadalo to fakt dobře. A pak jsem, my jsme vlastně na Smíchově, že jo? A pak jsem byl tady a měl jsem najednou volno a šel jsem tady do nějakého toho velkého kina smíchovského a za prvé jsem se okamžitě skvěle bavil. Asi po 11 minutách bych popsal papír různých chyb nebo nepřesností, ale to je přece úplně jedno. A to je i v Le Mans 66, ale to je fuk, to není dokument, to je zkrátka umělecké dílo a já si rivaly pouštím pořád, teďka byly zrovna nedávno, tak si je dám vždycky, protože je to zaprvé epický příběh a jakkoliv už to samotné rivalové je blbost, oni byli kámoši, oni pařili spolu, ale je to zkrátka umělecká tvůrčí linka a to samé je v tom Le Mans 66. Čili já to beru tak, že to tak zkrátka je a vůbec mi to nevadí. Zase to je i to, že ty si to doplníš tím, co víš a bereš to, že je to další hezký dotek s tvým světem. Mimochodem, když komentuju cokoliv v Brně, že jo, to je moje domácí scéna, v té mé zelené věži, anebo Le Mans, nebo cokoliv, tak vyzývám diváky a fanoušky, ať mi napíšou, když budou chtít samozřejmě, ať mi napíšou, který film závodnický je pro ně nejlepší. Protože nejsou jich zástupy, ale když jsme zmínili Le Mans 66 rivaly, tak třeba John Frankenheimer v roce 66 natočil film Grand Prix z Formule 1 a ten je neuvěřitelný a ten je právě tak sugestivní, že až téměř dokumentární. To samé Le Mans se Steve McQueenem, ale co je to, a to já vždycky ukončím tu moji myšlenku, že nevím sám, přiznám, že nevím, protože Perličky na dně Hrabalovi, jak kniha, tak film natočený povídkový Novou vlnou, tak povídka Smrt pana Baltazara a ve filmu Smrt pana Baltisbergera 34-minutový povídkový film ze starého Brna. Hrabal Menzel. No. Menzel, to jako je takové, že...
A to je pro tebe nejlepší závodní film?
No, to je právě to, co říkám, že já to nedokážu definovat. Jo, ale rozhodně ten Hrabal alias Menzel, Grand Prix, staré Le Mans, nové Le Mans, rivalové, no a pak jsou i další.
Jasně.
Ale toto je asi ten kvintet nebo kvartet a každý má své.
Říká můj dnešní host, fotograf a moderátor, komentátor automobilových závodů, Martin Straka, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je fotograf a moderátor, komentátor Martin Straka. Bavíme se o Le Mans, které si dokumentoval tento víkend. Zajímavé slovo.
To bylo dobré.
A Martine, já se chci zeptat, ty kromě jiného si, myslím si, že loni nebo předloni si vydal knihu Vojtěch Enge 1983, což je příběh naprosto neuvěřitelný pro mě, když jsem si ho četl, příběh dvou, vlastně nejsou jenom dva, ale jsou uvedení Vojtěch Enge, příběh dvou chlapíků, kteří si tady v Krči v Praze postavili závodní bavorák, je to tak. A tím objeli okruhové mistrovství v Evropě a vyhráli ho.
Nevyhráli, ale byli jako
hvězdy. No, byli, proti a poráželi i tovární jezdce.
Včetně pilotů Formule 1.
Teď mě napadlo, že když vidím ty staré fotky, tvoje fotky těch závodníků a těch aut, že by to byl taky pěkný film vlastně.
Ha, tak pozor, Marekson.
Ano, ale to já to nenapíšu. Ale
ne, děkuju moc, protože
ale
to je vtipné.
Ale víš, vidím to.
Jenom také zdravím posluchače a tady není nic připraveného, je to všechno spontánní, jak to máme s Markem celý život. Teď jsi mě pobavil a potěšil, protože já na to myslím taky. Ale já nejsem ten, který by se, sám sebe někam cpal a rval, ale je to jednoduché. Je to na film úplně se vším všude. Je to nabiják jako neuvěřitelný, protože ten příběh je opravdu tak speciální a já jsem právě moc rád za to, že zase se denně se klaním životu, že dělám to, co dělám a je to fakt zázrak a díky tomu cestuju po celém světě a kdekoliv jsem, to je jedno kde, po celém světě, tak ti novináři nebo staří pánové závodníci to znají, ty dva lidi, Zdeňka Vojtěcha a Břetislava Engeho. To jenom teďka v roce 2025. Čili to jenom to potvrzuje a ta dějová linka, celý příběh. Jo, děkuju, ale mimochodem, já se ještě, promiň, musím se vrátit k tomu tvému skoro, já tomu říkám slovní překlepy, jak jsi dokumentoval, tam mi se letos přilemán, to jsem se smál sám sobě, ale oba dva víme, že neporučíš hlavě, co ti vypustí z úst, tak jsem, když jsem komentoval, to bylo ještě poměrně brzy, v sobotu večer, to nebylo o tom, že mimochodem, když v neděli končíme, tak fakt nevíš, jak se jmenuješ, ale je to taková sladká bolest potom, když to skončí. Ale promiň, já to musím to říct. Já jsem říkal, že možná to bylo zrovna Kubica. No a Roberto Kubica za volem Ferrari. A já jsem se rozesmál a říkám, tak jo, dámy a pánové, tak za volem místo za volantem, to jsem ještě nepovedl. Stačí, už pojďme dál.
No já jenom posluchačům doporučuji, pokud na tu knížku ještě někde narazí, zkuste si ji sehnat, protože ten NG Vojtěch, to fakt stojí za to a kdo má rád. To není jenom o autech, to je vlastně o společnosti, o té době a příběh těch dvou lidí. Je to opravdu neuvěřitelné. Martine, já když se dívám v televizi na automobilové závody, Le Mans klidně, anebo Formule 1, která teď jako samozřejmě v těch televizích je s velkou parádou. Mám takový smutek trošku, ale to už je smutek stárnoucího, jak se říká, stárnoucího chlapa, vícího na ty mraky. Ale já prostě vzpomínám na konec 70. let, 80. leta, kdy jsme se dívali na Formule 1, Emerson Fittipaldi a Peterson a Lauda, že jo, a tak dál. V televizi to komentoval černobíle, to komentoval pan Pecháček.
Ta legenda.
Ale ty závody byly úplně jiné, samozřejmě. Ti jezdci mi připomínali, když se na to dívám zpětně, spíš rokové hvězdy, takový, jako byli to prostě frajeři, kteří každý závod jeli o život, protože tam šlo o život. A dneska mám pocit, jako, že to hodně řídí elektronika, nějaké strategie a už to nemá pro mě ten šmrc. Jako je to můj problém, anebo je to problém toho sportu? Jako, že mě to přijde takové septické trošku. Jako.
A Marku,
já vím, že
je
jsi...
Ne. Je to neuvěřitelné, jak to cítíme. Jsme se neviděli, já nevím, jak dlouho. Ale cítíš to, nebo říkáš to jakoby mým jazykem. Já o tom mluvím i veřejně, když komentujeme. Mimochodem, Formule 1, jasně, je to vrchol motorsportu, ale já vždycky dodám, že je to pro mě z mnoha pohledu takový plastický, umělý. A to, co jsi řekl, 70. 80. máme to úplně stejně, že ti chlapi byli jako rokové hvězdy nebo filmové hvězdy. Já to říkám to samé divákům, když já komentuju. Čili opravdu, a toto nebylo jako starominoství, jo? Je to popis určité doby a ta dnešní doba ve Formuli 1 budíš sláva, jo? Jako dobrý, je všude narváno všecko, já to samozřejmě sleduju taky, ale je to právě pro mě ohromně plastické. A kromě, nebavme se o těch všech počítačových, elektronických pomůckách a věcech, absolutně souhlasím. V té době, o které se bavíme, nebo i v Le Mans, to auto mělo 4 kola, mělo volant, mělo 3 pedály a měla člověko vevnitř. Jasně. Žádná jediná pomůcka. A ta auta jezdila 400 km hodině, konkrétně v Le Mans. A jak jsi to řekl přesně, každý víkend byl bitvou o život. Čili já neříkám vrátit se do toho, ale jde to zaprvé jakoby trošku jinak. případ je třeba americká scéna a závody IndyCar, to jsou formule, obdobou Formule 1 v Americe. Mm-hmm. Ale nechci to rozšiřovat, ať jsem konkrétní. No, souhlasím úplně. A ještě k Formule 1, mě tam ohromně mrzí, je to částečně i v Le Mans, ale tam to není až tak jakoby prvotní, ale ti kluci, zaprvé jsou to ne všichni, a to se nedá úplně plošně říct, ale takové panenky, jo. A za druhé, pořád bonzujou na sebe. A to mě tak strašně... tak jasně, je tam 20, jo. Jede se závod nebo trénink a on mě předjel špatně, on jel po trávě, on jel na křivo a já vždycky more, to je strašné. Ale vy se na druhou stranu, zaprvé to je mnohem hlubší a další diskuze, ale celý tenhle ten ansábl má obrovský úspěch celosvětový. Jo? Takže já to takhle pozoruju z dálky a třeba teďka i po Le Mans psali někteří lidi, jestli nechci komentovat Formule 1, a já jsem se pousmál a dal jsem jim tam srdíčko a poděkoval, kdyby byl zájem tak rád, ale právě úplně jiným stylem. Hmm. Ne 3 dny mluvit o tom, že možná a že prý a on tam toho na toho žaluje. Právě já miluji ty fúze a linky z historií a s jinými světy. Nejenom to pro mě, to plastické, pořád rozebírat něco, co vlastně možná ani není. Pozor, a nic proti nikomu.
Pro mě úlevné třeba někdy se podívat na cyklistiku, protože tam pořád ti lidi jsou na kole. I když mají prostě jako samozřejmě hlášení, kde kdo, ale furt to je jenom o tom kole a o těch nohách. No.
Skvěle, ty jsi to zase definoval, navíc svět cyklistiky je pro mě ohromně blízký, protože můj drahý kamarád Svatopluk Buchta, bývalý mistr světa, dráhové cyklistiky, 8. rokem s nimi jezdím fotit mistrovství světa a Evropy a je to pro mě tak osvěžující zase svět poznání úplně nového vesmíru a ty jsi to zase definoval, tam je člověk, který točí nohama do kopce z kopce a je to tak?
No jasně, a mají teda, ta technika tam taky jde, samozřejmě, je lehké kolání. Nevím, co všechno převody, ale to prostě pořád je to, pro mě je to úlevné. Martine, kromě toho, kromě samozřejmě Le Mans, Formule 1, ale když jsme u Formule 1, musím se tě ještě zeptat, já když prohlížím tvé fotky, tak ty máš taky spoustu výstav a knížek nejenom NG Vojtěch, ale i svých autorských vlastně knih jako fotograf, tak dívám se na tvé fotky, převážně černobílé, musím předeslat, ale ty se spotkal se spoustou těch legend, o kterých se bavíme, těch 70. a 80. let. A znám tvoje fotky Emersona Fittipaldiho a Ninkoho všeho. A mám takovou téměř banální otázku, která vyzývá k banální odpovědi, ale ty nemáš banální odpovědi, stejně tak proto se tě zeptám. Třeba překvapila tě některá z těch legend, kterou jsi spotkal a bavil, na kterou my jsme hleděli, prostě jak na ty rokové hvězdy tehdy, nedostupné vlastně. Já předpokládám, že mi řekneš, že jsou to lidi jako my, no, že nejsou. Že?
Jakože překvapila no, jakkoliv?
No jakkoliv, no, jo, jasně. Jo. No.
Rozhodně se mi potvrzuje pořád to, že ti opravdu velcí jsou, a to je to, co miluju, obyčejnost. Mm-hmm. Obyčejnost, skromnost, tak to je, to jsou oni. Ohromně mi udělal radost Niki Lauda, to bylo v roce 2004, kdy přijel, on dvakrát závodil v Brně, v roce 70 a 72, a pak v roce 2004 při jarní ceně Brna přijel se svým synem ho podpořit a my jsme měli šanci ještě se asi 3 kolegy mít s ním hodinový rozhovor. A tam nahoře ve Vipce v Brně, v salonku a bylo to super. A já jsem si během toho rozhovoru uvědomoval, že to jsou ty to znáš ze svých světů, které jsou vlastně podobné jenom, že v jiných sférách. Že si uvědomíš, že co vlastně po něm chceš, ten člověk už všechno řekl. Čili tak jako o tom přemýšlíš při tom všem. Pardon. A pak jsem měl radost z toho konce, kdy mi to nedalo a položil jsem mu otázku. Niky, prosím vás, vy jste tady závodil 70. a 72. Nejprve silná Formule 3 McNamara, pak silné BMW Alpina a ta vesnice po startu, kde jste jezdil, jmenuje se Bosonohy. A tam tehdy nebyla ani svodidla. A všude byly rodinné domky a vy jste tam měli přes 200. Jak na to vzpomínáte? A to jsem za to byl ohromně rád. On toho rozehřálo. Rozesmálo.
A pamatoval si to.
Samozřejmě. A říká, hej, do dneška nechápu, že jsem neskončil u nějaké hospodníky v kuchyni nebo v posteli. A to bylo pro mě ohromně milé. Ale jinak Fittipaldi, ten byl taky skvělý. Michal Schumacher, já na něho pořád myslím. Já to mám tak, že věřím, že je v pohodě, jenom že to nikomu neřekl. Jo, že se nestojí už o to. Takže když by to tak bylo, s Michalem, to byla Monza 2006, já jsem byl na, je to krásná akce, Ferrari Finale Mondiali. A on se tam loučil z Formuly 1, z Ferrari z Itálii. A byl jsem na velké večeři, to bylo společná, ale byli jsme tam společně. A jako vždycky působil arrogantně a chladně, tak jako ohromně milý a citlivý člověk. A to je na dlouho, promiň, to je fakt jako na dlouho.
Z té doby, myslím, že z té akce pochází ta tvoje slavná fotka.
Co je slavné, no.
No tak ta je, že jo. To si najdete taky, vážní posluchači.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Martine, jako my jsme pořád u aut a u závodu. Já nevím, zeptám se tě zase na to, já vím, že mi řekne, že ne, ale není ti líto, že jsi tak velký a nemohl si závodit, že ty se nemůžeš vejít do žádného auta závodního.
To souvisí s tím, to bude podobná odpověď jako předtím, jo, Le Mans tady nebo Le Mans tam. Já jsem za tu vlastnost ohromně rád, že vůbec tady ty věci neřeším.
Jasně, ne.
A mimochodem, já jsem celá moje mami Madalén, kterou už dlouho nemám, ta mi dala do života fakt jako nejvíc. Táta taky super, ale i segra z brachu vědí, že jsem vždycky Martínek je celá mama. Jo? A je to tak. A takže vůbec. My se to lidi na to ptají a někteří jsou až takový jako až zlí, když jim řeknu jako na otázku, nechceš závodit a já takhle nebudu to spolupat s mojí výškou. A já říkám, hele ne, protože když jsi komentátor nebo fotograf toho, tak jsi součástí té rodiny. A to je jedno, jestli závodíš, komentuješ, fotíš nebo píšeš. Je to fakt jedna familie. A je jedno, jestli to je Brno, Ekce Homo ve Štemberku, nebo Le Mans, nebo cokoliv. Takže to je jedna věc. A druhá, u mě od malička, a to je to Kino Luna, ten film Le Mans, 6 nebo 7 let, tam to ve mně bouchlo poprvé a já jsem toužil jenom po tom, co dělám teď. Yeah. To závodění nikdy nebylo u mě na prvním místě. A druhá věc je ta výška. Ku podivu, pane Stoniš, jsem jel...
Vlezl se, já to vím.
Jel jsem ve spoustě závodních aut jako co-driver, anebo jako i pilot, včetně Formule Škoda, což byl opravdu přírodní úkaz, kdy pan Schwarz, bohužel už taky tady není, to byl rok 2-3 a on jednou volá a říká, pane Straka, já chci, abyste jel z mojí formulí v Mostě, jako testování. A já mu říkám, je, děkuju, ale víte, já ty moje 4 metry a ne, to bude dobrý. Takže já jsem z té Ostravy do toho Mostu samozřejmě jel, to jsem dělal v novinách Sport, takže jsem z toho potom psal i reportáž. No a tak jsem tam přijel, nasoukal jsem se, trčil jsem takhle ven. Nohy vůbec, nic, nevadí. Pojďte ven, vyndal sedačku, já jsem sundal i ponožky, seděl jsem na podlaze a nakonec se to povedlo rozpohybovat a jel jsem 2 kola z formulí v Mostě.
No tak. Tak už se tě na to nikdy ptát nebudu.
Ne, já věřím, že...
Já jsem tady, Martine, já jsem tady měl relativně nedávno motocyklového závodníka Ivo Kaštana, kterého jistě dobře znáš. A povídali jsme si, bylo to v zimě, takže jsme si povídali skoro celou dobu o Dakaru.
Jasně.
A ty jsi spojen taky s Dakarem. Je to pro tebe podobná vášeň třeba, nebo něco podobného jako Le Mans, Dakar?
Je to úplně jednoduché. Já jsem o tom mluvil i teďka při Le Mans. Dakar je nejtěžší a nejslavnější soutěž, čili rally na světě. Le Mans je nejtěžší a nejslavnější závod, čili okruhový, to jsou ta dvě slova, rozdílná. Čili samozřejmě jsem ohromně rád, že jsem jakoby propojen i s Dakarem. Dvakrát jsem Dakar jel naživo, dvoutodicky s týmem Feš Tomáše Vrátného, nejprve Argentina, Chile, naposledy Saudská Arábie a teďka už druhým rokem jsem Dakar s kolegy dělal na Nově. Mimochodem fantastická práce, každý den udělat hodinu a půl sestřih z každé etapy. A takže to je základní věc. A ta druhá je, že opět to jsou ty fúze, to je všechno propojené. Jestli z Le Mans jezdí Dakar, jestli z Dakaru jezdí Le Mans, nebo jiné disciplíny. A ta náročnost Dakaru je, i když jsme v roce 25 a je to mnohem sofistikovanější bivak, je dneska málem Interhotel, máš tam sprchy, záchody, výborně tam váří jídelna, je oborská, kdykoliv se můžeš najíst, kdykoliv zajít na záchod, kdykoliv se osprchovat. To je ta nová podoba, sofistikovaná, proti těm starým Dakarům našich průkopníků, Moskalů, Loprajzů a všech. Ale ta náročnost je stejná, ta jako rally jako taková. Takže asi tak.
A ta nostalgie, vlastně to tady i Vokaštan říkal, že pro něj Dakar je opravdu Dakar, Afrika a Sahara, ten písek a slunce, které vychází, a to se nedá opakovat. Máš to podobně?
Tak já myslím, jako s Afrikou? Nebo? Mm-hmm. No já jsem africký Dakar nikdy nejel.
Nejel.
Mm-hmm. Takže úplně Ivovi rozumím a zdravím ho a všem rozumím. Já jsem měl teda ten Argentinu a Chile, což je úplně jiný space. Ale Saudská Arábie, ta se podle mě Africe hodně podobá v tom, že už samo o sobě celá tahle ta obrovská země je jenom
poušť. Jenom písek, no.
Jenom celá země, celé království.
A pod tím je ropa.
A Aramco, ano, dlouhý doutník. Je to tak, že ta poušť je na každém metru jiná. Já jsem poprvé byl v poušti asi v roce 2005, když jsem byl na závodech v Dubaji, a to je taková halabala, jo, jako pro výletníky, pro dovolenkáře. Ale ta opravdová poušť, která je v Saudské Arábii, je to magie, já jsem se zamiloval, takže pořád na to myslím a opět to propoju i s uměleckým světem, ve kterém jsem hodně naplno. Anglický pacient, třeba mi napadá takhle Spatra, nebo Pátý element, filmy propojené také s pouští, to je neuvěřitelné. A ta magie, když jedeš, že jo, my jsme novinářská posádka, ale jedeme taky celou tu trasu. Ne samozřejmě trasu závodnickou, někdy ano, někdy objížďky, ale hlavně Marku, tam prostě jedeš, staneš ráno ve 4, to slunce někde vyjde. A jedeš třeba 4 hodiny po asfaltce, D1 je nuda. To je perfektní asfaltka. No ale pak odbočíš a jedeš do toho písku. A tam, kromě mnoha jiných věcí, co mě vždycky dostane a rozebere, že vyjedeš na nějakou dunu, když se ti to podaří. A před sebou máš dunové pole, které nevíš, jestli skončí něco třeba z Ostravy do Mariánských Lázní, anebo až do Mnichova.
Tomu rozumím. Martine, já tě pořád tě tlačím do takové té, jakože těch starých časů a nostalgie a podobně, ale to je asi můj problém. Nicméně jsi fotograf a samotná fotografie vlastně se mění podobně jako asi Formule 1. Jo? Tak dřív to byly 4 kola a volant a dneska foťák je taky jako téměř věda.
Jo,
je to pro tebe to, co se děje kolem fotografie, nebo fotografování, které se demokratizuje vlastně dneska, je to dostupné a můžeš nejlepší techniku. No, baví tě to sledovat ty trendy a moderní techniku a nechtěl bys si fotit na film, na ten klasický film, který se strkal do foťáku a musel si nastavovat, že jo, všechno.
Nikam mě netlačíš, mě tady s tebou dobře. Je to tak, že u mě odjakživa a pořád, a zůstane to tak, dokud tady budu, mi jde vždycky o tu fotku jako takovou. Čili ty všechny trendy technické, technologické jdou okolo mě. A já třeba spolupracuju hodně s Megapixelem a je to moc fajn a Megapixel, že jo, je jaksi to, jak to říct, to top v tom, že tam ty trendy všechny jdou, protože je to značka v tomto světě, ale i tam ti kluci u nás v Ostravě, mladější, jsou úplně skvělí, teď jsem tam taky nedávno přednášel i o tom, co řeknu teďka. Mi jde zkrátka o fotku jako takovou, čili já jsem profesionální fotograf a nemám Photoshop. Já s fotkou udělám to, co bych udělal v temné komoře, čili světlo, tma, ořez, to je celý. A to je zase ta moje obyčejnost, kterou miluju i ve fotografii. Čili já bych na fotce nezměnil nikdy ani chloupek, nikdy. A v reklamních fotce, v uměleckých fotkách jistých typů, ať si každý tam dělá, co chce, halabala.
Jasně.
Ale v reportážní, v dokumentární fotce, to je pro mě zločin, aby tam někdo něco měnil. Čili to je to, jak já cítím fotku. A to ostatní, bacha, ta moje přejístno všem, ať udělají všechno krásně, skvěle, úžasně. A všem to přeju. A já to mám tak, že mi stačí ta obyčejná fotka. A jsem rád, že snad to lidi jako berou, protože však my jsme spolu pracovali tolik let. Jo. A jsem vždycky mě potěší, tak tiše samozřejmě. Nikde o tom nemluvím, tak snad to nebude blbé teďka, ale že si mě lidi zbavě najímají právě pro tu obyčejnost. Já třeba fotím i akty, dámy, a ty dámy vědí, že já nebudu retušovat ani ně. A to je pro mě vždycky takové to, víš, nebo ať to dokončím, to není moc patetické nebo nějaké. Je to tak, že jsem rád, že za tu celou dobu ve svých 117 letech jsem vlastně nikdy nepodlehl žádnému trendu v těch módních jako věcech. Že to prostě valím pořád stejně a to mi stačí ke štěstí.
Teď jsem se právě dozvěděl, že mám 117 let.
Tak vidíš.
Stejný ročník jako ty.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Já jsem kdysi, to vůbec není o mě, ale kdysi jsem fotil, ale já jsem fotil vlastně krajinu takovou, já jsem chodil po Ostravě a okolí, měl jsem Pentacon 6x6 a temnou komodu a tam jsem to vyvolal. Ne, ale já se směřuji to k otázce. Já když jsem tehdy fotil, tak jsem už, když jsem viděl nějaký záběr nebo viděl jsem nějakou scénu, kterou jsem si říkal, to vypadá dobře, tak už jsem tehdy, jako v tu chvíli jsem věděl, že to bude možná dobrá fotka, možná, jo. Ale někdy, pak jsem zjistil, 99% bylo už špatně, ale někdy se mi to stalo, že jsem objevil dobrou věc v té komoře. Stává se ti, nebo když něco fotíš, víš, že to bude dobrá fotka, nebo zjistíš až posléze, když vidíš na obrazovce.
To je hodně dobré, protože mi se více líbila ta druhá role té otázky. Ta první, jo, stává se to a je to, víš co, já mám dva takové milované fotočlověky a Henri Cartier-Bresson a Viktor Kolář.
To znám, jsou dva, znám oba.
Oh, já vím. To jsou pro mě ty umělecké bytosti, ty asi nejsi, jejich samozřejmě hodně. Já to tak mám už od mládí, čili tyhle ty dvě bytosti jsou pro mě ohromně důležité. A Henri Cartier Bresson v krásné knize Dopisy mileně, v kafkovské knize, tam i ten Henri Cartier má prostor, protože oni se znali s Milenou Jesenskou. A tam, když jsem to četl, tak jsem se úplně jako rozklepal, jak to vždycky popisuju. On tam líčí, teďka použiju vlastně jeho slova na odpověď pro tebe, že když něco uvidíš, asi fotograf, a ucítíš, že to je to, co ty cítíš, že to ohromně intimní. Nikdy nevíš, nechceš vyhrát Pulitzera ani WordPress Photo, to je všechno jedno. Jde o ten feeling toho uměleckého tvůrčího postupu. A on říká, když něco uvidíte a cítíte, že to je ono a podaří se vám to zaznamenat, tak je to až fyzický stav té radosti. A já jsem to četl a to je přesně ono. Nestane se ti to rozhodně denně. Takže to je jedna část odpovědi a druhá, takže jako ano. Ale druhá věc je to, že se vždycky bavím sám sebou, kdy třeba když absolvuješ fakt jako velká focení, třeba jsem fotografem Kalerzovo Ostrava, 4 dny fotíš, chodíš, ráno, noc, furt, a denně ty fotky musíš udělat a posílat, což je jako v pořádku, já to miluju, to tempo. A pak později, za půl roku třeba, to je jedno, jestli to je Colors, divadlo, anebo Le Mans, nebo cokoliv, a pak si tím probíráš, třeba něco hledáš a najdeš něco a říkáš, aha, vole. To jsi neviděl. Takže ano, je to tak.
Ne, tam... Třeba se zeptám na konkrétní fotku, když už jsme u toho, tak ty jsi dostal před, já nevím, 10 nebo kolika lety ocenění jako fotka roku, já nevím, jestli to byla sportovní nebo motoristická, možná motoristická fotka roku, úplně překvapivý. Pro mě teda překvapivá fotka, noční záběr aut, kterým svítí světla na závodní dráze a bylo to malé a velké vozy.
Kde jsi to vzal? Ty jsi dobrý, to bylo rok 2008.
No, tak nějak. A tak to zvěděl už v tu chvíli, že to jsou malé velké vozy, nebo až v
postprodukci
zase... nevyšlo.
Ne, to je, víš co, ty to vyfotíš a ne, když to vidíš, že si říkáš, ty vole. A to je vlastně to, že já miluji nebe, miluji měsíc, miluji vesmír. Pořád, pardon, schodím s pevným objektivem a dívám se, kdy poletí letadlo pod měsícem, pořád mě tohle to baví. A to je zase ta moje převnímavost a ultra představivost, tak jsem to z toho potom jako ten název vymyslel. Ale, no jak to říct, no. Je to hezké, když to nejde vůbec o tu cenu, jo, zlaté okoliny, ale jde o to, o tu, zase jenom o tu tvůrčí radost.
Ty jsi, Martin, říkám, Martin chodí s hlavou nahoru, fotí, má rád nebe a mraky a noční oblohu. A musím říct, že taky pro posluchače, že krásně fotíš ptáky, protože se jmenuješ Strak.
Jo, to
znám
asi.
Několik tvých fotek, Strak dokonce. Ale Martine, ty jsi zmínil jednu oblast, na kterou už nerozebereme, protože už se chýlí čas, nicméně. Já tě mám samozřejmě spojeného také, ty jsi zmínil Kladosov, Ostrava. Já se tě zeptám úplně jednoduchou otázku, jak se fotí hudba?
Výborně, mám to moc rád. Je to, a víš co, je to, máme když tak útný, já nevím, kolik máme času, je to ohromně podobné i s tím závodnickým světem. Mm-hmm. Jestli to je hudba, nebo divadlo, nebo filharmonie, to je jedno. Všechno je to obrovská energie v pohybu. A to je to, co mám ohromně rád. A jestli seš pod obrovskou stage, na které je Robert Plant, mm-hmm. nebo kdokoliv, a nebo v divadle při velkém představení, a nebo na závodní trati, to všechno je ohromně podobné. Mm-hmm. A to je důležité, taky jsem to někde už říkal, za mě s dovolením, ať to každý má jak chce, ale ty moje role, teďka jako mluvící a fotografická, jsou si hodně taky podobné a je v tom důležité s dovolením za mě dvě vlastnosti. Být ohromně rozhodný a razantní. Mm-hmm. Když budeš týden přemýšlet, jestli to máš vyfotit tak nebo onak, tak ti všichni odtančí a odspívají a odehrajou. A to samé u mikrofonu. Když budeš jako přemýšlet, jestli to bylo tam nebo onde, tak ti všichni ujedou. Čili to jsou dvě důležité vlastnosti, které snad mám, nevím.
My jsme se potkali, já to zase připomenu naší spolupráci, někdejší v Reflexu. A to, že ty si fotil pro Reflex téměř každý rok, Klausi, když nebyl nějaký závod.
Jo, pravda.
Tak to jsem tě musel omluvit samozřejmě. Ale mi se líbí, a to už jenom takový vtip téměř, ale že my jsme si nemuseli dávat nikde sraz, protože já jsem vždycky Martina, to zase je výhoda tvého, té výšky, protože i v tom davu jsem vždycky viděl stožár s foťákem, který, jak ty říkáš, sklo a železo, tak fotí. Tak to zase pro tebe byla výhoda, ne? Že nemusíš ani do backstage téměř a máš ty hvězdy před
No, je před to sebou. Výhoda, já jsem si toho hodně vědom a vždycky je to milé, když hlavně po tou hlavní stage, která fakt je obrovská, tak vždycky kolegové hezky, no, Martin, my tu táhneme židle a ty si tady žebříky a ty si tady fotíš. Já říkám, kluci, holky, promiňte, já to nemůžu. Ale máš pravdu, že ta hlavní stage na Colors a kdekoliv jinde, že fotíš, tak ta je fakt tak akorát i pro mě na špičky. A mě ohromně baví, to stačí si asi dát si tam širokulý objektiv, vědět proč a jak ho chceš nastavit. A jak jsi říkal stožár, tak já ještě ten stožár prodlužuju, že natáhnu tu ruku a to, tak vznikají právě úplně jiné fotky, že nikdo z těch velkých umělců není idiot, aby ti to rozkopl ten foťák. Mm-hmm. Čili, ale na druhou stranu jako riskuješ, nevíš, jo? Špatně se vyspěl, dal si málo koňaku nebo něco, takže jako já tam takhle jako mávám a tím, když se to podaří, to je zase jak ten Bresson, není to každý den, ale když se to podaří, tak ta fotka má úplně jiný feeling, než když to fotíš odinut. Tak to tak zkrátka mi to hodně baví, i když tam určitý risk je.
Můžu znovu doporučit posluchačům, ať si najdou fotky, hudební fotky z festivalu Kalzo Ostrava, třeba Martina, protože jsou to unikátní věci. Martine, já už jsem avizoval, že se to chylí ke konci, tak už se to nachylilo. Já ti moc chci poděkovat, že jsi přišel, nebo přijel, protože přijel z Ostravy vlastně. A přeju ti dobré světlo a hezké závody, hezké fotky a co ti daří.
Marko, moc děkuju a tobě taky všechno dobré.
Díky.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.